эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Жыхару Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя талеркі, або зняць іх. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў, што большая частка 142-тысячнага амерыканскага кантынгенту пакіне Ірак да жніўня 2010 года. Ад 35 до 50 тысяч американских войскоўцаў застануцца ў Іраку до конца 2011 году для падтрымання іракскіх сілаў бяспекі. Тым часам камандаванне войскаў ЗША ў Іраку паведаміла пра гібель у чацвер амерыканскага вайскоўца. Ён загінуў у Багдадзе ў часе патрулявання. З дня пачатку ваеннай аперацыі ЗША ў Іраку загінула звыш 4250 вайскоўцаў ЗША. Грузія заявіла пра выдварэнне абхазскімі вайсковымі фармаваннямі 50 грузінскіх сем'яў з вёскі ў Гальскім раёне Абхазіі. Грузінскае міністэрства ўнутраных справаў назвала гэты інцыдэнт этнічнымі чысткамі грузінскага жыхарства. Абхазскія ўлады адкінулі абвінавачанні грузінскага боку. Перамовы аб стварэнні кааліцыйнага ўраду між лідарамі ізраільскіх партыяў Лікуд і Кадзіма завяршыліся сёння безвынікова. Лідар Лікуд Беньямін Нетаньягу, якому даручана сфармаваць ўрад, заявіў, што зрабіў усё магчымае для стварэння кааліцыі, аднак напаткаў катэгарычную нязгоду кіраўніцы Кадзімы Ципі Ліўні. Генеральная прокуратура Росії абскардзіла апраўдальны прысуд у справе аб забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай. На падставе вердыкту суду прысяжных 20 лютага Маскоўскі акруговы вайсковы суд апраўдаў усіх чатырох абвінавачаных. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Усесветны банк паабяцалі выдзеліць 24,5 мільярды еўра для падтрымкі банкаўскага сектару ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Пакет дапамогі разлічаны на 2 гады і скіраваны на стымуляцыю крэдытавання ў першую чаргу дробнага бізнесу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолог Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма, сталінізма. Нашыя дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна частично не были окрашены школьная программа, или тем не менее, что первую черту вывучают историю Беларуси. Скажем, про того же Машерова, подручника истории, сказано шмат больше, чем про Калинина. Вспомнить Калинину место стоит, вспомника Машерову нема.
На думку инициатора «Звороту», у первую чергу с площадью и улицы у белорусских городов повинны зникнуть помники Ленину, Дзержинскому, Калинину, Свердлову, Орджоникидзе да іншим червоним революціонерам. На думку спадара Лялькова, было б символично, как у центра столицы почесное место заняла скульптура святой Ефросинии Полоцкой, небесной заступницы белорусов. Абсолютное большинство теперешних персонификованных помников, как каже керавник белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не мая ніякой материальной каштовности.
Послевоенный час был судовный способ зараблять бюджетные гроши монументалистам. Ляпили любую халтуру об на революционную тематику. А увогуле революционных помников, якія знаходзяцца под аховой державы, низа. По городе Менску, Ленин, каля дома Урадов, гэта Дзержинскі, гэта Калінін. А у нас есть святые помники на территории заводов, вельмі шмат розных мемориальных дошек, и они просто находятся на нечем балансе. Пытанняў с гэтым юридичных практически нема.
Не для інших районных центров относно лепш выглядает ситуация у Маладечні. Як каже громадский активист Іван Лагвінович, тут застався только один Ленин.
Я ведаю як мінімум 4 Ленинов, які стояли в нашем городе. Зараз остался один на центральной площади, а там это была, в принципе, инициатива, ну, я, звичайно, каля школы стояли эти скульптуры, инициатива самих директоров школ. Было вельми проблематично сочить за их внешний стан, ну, громадскость показывала свои отношения.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючую гэтую тэму Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатніх гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчны помнік Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікава завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчны выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзяць туды. Яны 2/3 города выразили.
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, те можно и демонтаж сделать полностью.
Вот эти вот памятники Ленину, их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По первую очередь, необходимо снести те помники, которые не имеют мастацкой каштовности. Есть у Гомеля помник Дзержинскому, мне сдается, он повинен заставаться, а але яго лепш перанесці ў двор пабудовы КДБ, каб ён там знаходзіўся.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история, хорошая, плохая, она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы, особливо те кроты, которые там стоят на припынку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, зимовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, они вогуле поганять весь город.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52, гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну а зараз пытанне тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды.
Ці апраўданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Експерти за свободи хвилинов праз 25 після чергового випуску новинов. Завершився візит у Мінськ уповноваженого Уряду Німеччини по правах чоловіка Гюнтера Нока і амбасадорів по правах чоловіка з Данії, Фінляндії і Голландії. Європейські омбудсмани зустрікалися з представниками уладу, опозиції і громадянської супольності. Деталі візиту подає Валер Каліновський.
Неформальним лідером групи європейських омбудсманів у Мінську був уповноважений Уряду Німеччини у Федеральному міністерстві заміжних справ по правах чоловіка і гуманітарній допомозі Гюнтер Ноке. По-перше, він уже бував у Білорусі у 2006 році, а по-друге, він походить з былой ГДР, а тому шмат які білоруські реалії йому лепш зрозумілі, чим колегам з Данії чи Голландії. Гюнтер Ноке по виниках своїх зустріч у Мінську зауважив у Білорусі певну лібералізацію.
У мене є відчування, що коли можна спокійно ходити по місті, зустрікатися з опозицією і представниками неурядових організацій, то ситуація ніким чином лібералізується. Але коли брати під увагу становище в владній системі, у сродках масової інформації, у законодавстві, у парламенті, то я настроєний більш скептично на кон того, що тут відбуваються сутнісні зміни.
На зустрічі з білоруськими журналістами господар Ноке заявив, що Білорусі треба відмовитися від празмірної концентрації влади в руках президента і перейти до реального поділу галина влади. Потрібне, на його думку, і інші переутворенні.
У Білорусі ще залишаються великі проблеми у галині свободи СМІ і свободи сходів. Так само утворення партій і реєстрація у неурядових організаціях залежать від волі чиновників чи від норм законодавства, які хоче й перешкоджають, чим допомагають тому, каб тут узнікла відкрите і свободне громадство.
Поводлі політолога Віталія Сіліцького, який зустрікався з європейськими омбудсманами, апошнє виявили обознаність ситуації у Білорусі і сапраўдную цікавість до її.
Я ныне и чиновник ЕС, я ныне связаны некими обязательствами. Перед там некой политикой партии там и правительства Брюсселя сказать, и там, что есть, они не проводят политическую линию. Они приехали как наглядальники и были довольно открытыми и ширыми.
Справоздача господара Ноки и ягоных коллегов будет уличенная Евразвязом при разгляде в соковику пытания об санкциях супрать белорусское керавництво, якія летась были замороженные на полгода. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само мел встречу с европейскими омбудсманами. И он перекананы, что такие визиты корыстные для агульной ситуации с правами человека в Украине.
На мою думку, вельми важно, что эти люди приехали, и правильно подкресливал немецкий амбассадор, что важно, как не только политики оценивали, а миновито вот люди, которые занимаются правами человека у Европе, и они такую давали неофициальную оценку ситуации, и как яны были готовы супрацовничать для развития ситуации на лепший бок у Беларуси. Это вельми важно, и, на мою думку, початок этого шляху покладены.
Меркует правоборонца Олег Гулак. Суддя Верховного суду Беларуси Ігор Мільто сьогодні на невизначений термін спинив розгляд позову ініціатора створення Центру чорнобильських ініціатив до Міністерства юстиції. Своє рішення суддя Мільто обґрунтував необхідністю провести експертизу почерку некоторих удільників установчого сходу. Тему протягує Володимир Глот.
Міністерство юстиції сумнівається у справедливості підпису трьох удільників установчого сходу, який проходив амаль год тому. Ініціатори просили Верховний суд виносити свій вердикт без графологічної експертизи. Один зі створальників Чорнобильського центру, член-кореспондент Національної академії наук Іван Нікітченко, обурений черговою затяжкою. І він каже, що вся Білорусь фактично покрита радіацією. И люди повинны про это ведать.
Просто не хотят люди понимать, если бы радиация пахла, цвет имела, вкус, тогда бы, конечно, остерегались, боролись. Это так не пахнет. И вот заявляет начальник один, что у нас сегодня радиации нет. На самом деле она бьет надежнее, чем снайпер бьет. Снайпер еще может как-то промахнуться в сторону, а здесь не промахнется.
Науковец, рассказывая про свои опошние доследования.
Я вот сейчас проект выполнил.
Я теперь выполнил проект информационного обеспечения населения. Выборка выпадковая. У 24 чотирьох районів перевірили по два населених пункти. І який винік? Навіть у Мінську кожен третій має малую поглинатую дозу радіації. У Бобруйську – два з трьох. А у всіх остатніх місцях – усі. У Молодежні перевірили більш за 40 чоловік. там разом з ними были и представники Сморгонского района. Там усяго один человек был чистый. Зовут Катя. Ей усяго 3 годики, и она харчуется покуль дитячими сумесями. Проверяли Витебскую область. Там у Полоцку есть интернат для талиновитых детей. Там больше за 70 человек проверялось. И нема ни водного чистого.
Там 70 лишних человек проверялось. Нет ни одного чистого.
Сирот тих, кто звернулся в Верховный суд со скаргой на Министерство юстиции, и Юрась Миляшкевич. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў.
Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўнае паведамленне сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Центр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыне створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся корэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў.
У нас галоўнае прадпрыемства «Рух Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего.
Поведомила представница администрации. Официальные крыницы уже поспели поведомить, что Бабруйский завод нібыта продають украинцам. У Ленинским райвыконкаме Бабруйску эту информацию обвергают, говорит представница райвыконкаму.
Ну, на предприятии действительно ситуация тяжелая, там и остатки очень большие. Прошлогодовые запасы предприятия не позволяют оборотные средства возвращать.
Бабруйскае прадпрыемства аддалі за даўгі магілёўскім энергетыкам у 1996 годзе. Намер прадаць завод там пацвярджаюць і спадзяюцца гэта зрабіць ужо сёлета.
Все дакументы знаходзяцца ў Савміне. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион.
Поведомил представник администрации «Магілёў Энерго». По отвесу размовцы Бобруйский завод приносит страты головному предприемству.
В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра.
Городня. У гарадзенскіх фірмах па продажу кампутару і архтэхнікі рэалізацыя ўпала на 50-70%. Пра прычыны даведваўся Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскай прыватнай фірмы «Захад і Тадо», якая займаецца рэалізацыяй кампутараў і архтэхнікі, Віктар Ахрэмчык.
Канечна, хуже, если денег нету нигде, то намного хуже.
Намеснік дырэктара фірмы «Медыадром» Артур Чарашкевіч распавядае, што рэалізацыя кампутараў і архтэхнікі ў іх знізілася на 50%. Хаця кошты значна не падраслі. Менш, з яго слоў, купляюць не толькі фізічныя асобы, але і арганізацыі.
Няма грошаў і менш крэдытаў выдаюць. Усім дзяржарганізацыі завісяць доўгі. Ужо судзімся, і самі разумееце, як дзяржава судзіцца.
Гаспадар Чарашкевич каже, що на фірмі довелося вже скоротити некілька супрацовників і зачинити один гандльовий пункт.
У Ганцевицькому районі місцева влада створила штрафну будівничу бригаду з тих, хто має запозиченості по аліментах. Подробязності удокладняє Анатоль Круговець.
У Ганцевицькому районі на сьогодні більш як 8% активного населення, або амаль 1500 чоловік, не мають свого місця праці. 63 безпрацовних, позбавлені батьківських правов. Вони мають велику грошову запозиченість перед сиротськими установами, де тепер утримуються їх діти. Каб примусити аліментщиків працювати, у Ганцевичах організували бригаду будівників під наглядом міліціянтів. І ось що розказують дві сябровки, обидві Наташі, про працю під примусом.
Роботи ж немає. Я вам скільки роботу искала, не могла знайти нігде роботу. Заходила і на біржу, і везде.
Забирають нас машина кожне утро, кожен вечір відвозять домой.
Цікавлюся, які є тепер заробки?
31 тисяча днівка, виходить,
що так би много.
А ось на конт вилічення грошей жанчина говорить з сумом.
Висчитують 70%, щоб менше удержувати, тому що ще жити треба за квартири платити, многие ж в городі живуть.
З гетим погоджається і прораб Віталь Бондар.
Пускай 700 начислить, що їм останеться.
150
залишається. Їм треба зарабатувати по 2 мільйони.
Оцінку експерименту виказують ті, хто працює примусово під наглядом міліціянтів. Сподарення Наташа.
Работа, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день.
У штрафной гатовицкой бригаде. Зараз каля десятка алименщиков, а у всего должников перед детьми больше за 60.
Це були новини з регіонів. Ну а зараз Валентин Жданко про теми, які слухачі закранають у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачать, что у сапраўднасці ніякай лібералізації в Беларусі нема? Просто Лукашенко притиснув до стяны кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаже «Поштовая скринка 111».
Отказы на ваши листы хвилинов праз 20. А зараз про способы оздоровления американской экономики. Президент США Барак Обама рыхтуе бюджет на 2010 год. Паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было адно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач со мною студия, глядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, яким чином Обама хочет поменять податковую систему у Америцы?
Поводле сегодняшнего выдания газеты The New York Times, Обама пропонує, каб самые богатые американцы, якія складаюць 1% грамадства, платили годовые податки в среднем на 100 тысяч долларов вышейшие, чем цяпер. Тягам апошніх 30 годов годовые доходы найбагатейших американских семей повялічыліся в среднем на 1 миллион долларов. А вось для кожнай слабей забяспечанай амерыканскай сям'і падаткі з наступнага фінансавага году, які пачынаецца 1 кастрычніка, паменшацца ў сярэднім на 800 даляраў.
Ян, што гэта рэформа значыць для Амерыкі? Ці ўсе з ёй пагаджаюцца?
Падатковая рэформа Абамы, калі яе зацвердзіць Кангрэс, стане паваротным пунктам у амерыканскім эканамічным мысленні, якое цягам апошніх трох дзесяцігоддзяў, пачынаючы з прэзідэнтуры Рональда Рэйгана, было здамінавана рэспубліканскімі адміністрацыямі. А рэспубліканцы наогул зменшалі падаткі для багатых, каб гэткім чынам пабольшыць аб'ём інвестыцыйнага капіталу і стымуляваць развіццё новых вытворчасцяў. Філасофія была такая. Калі багатыя стануць яшчэ багацейшымі, дык і бедным палепшыцца. Цяпер Абама перакуляе гэтую стратэгію дагары нагамі. У Амерыцы ўжо чуваць галасы першых крытыкаў яго падатковай рэформы, якія ўшчуваюць Абаму за тое, што ён хоча будаваць сацыяльную дзяржаву еўрапейскага тыпу. А ў публічным жыцці, побач з вядомым здаўна тэрмінам рэйгананоміка, з'явілася ўжо новае слово – Абаманоміка. Так што, відаць, Абаму прыйдзецца моцна пазмагацца ў Кангрэсе, каб выканаць сваё выбарчае абяцанне адносна падаткаў.
Дзякуй, Ян, пра тое, якія змены ў падатковай сістэме ЗША рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Абамы, мы гаварылі з Янам Максімюком. Ну, а зараз зараз у ефіры «Званкі на свабоду». Справаздача Дзярждэпартаменту США аб парушэннях правоў чалавека, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладу. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось даручы гоначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісят дзе шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў сагіт поездам всесаюзны староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У меня меркаванне такое, про недобрые и вельми дрэнныя правы человека у Беларуси. Калі разбираться подрабязна, так нехай в Злучаных Штатах наведут парадок у себе с правами человека, знішчат всех этих бомжей, якія на улицах галеча, вот тады будет правы человека. А в Беларуси нечего шукать блох у чужой шубе. Тут с правами человека все в парадку, я лічу. Есть и праца, есть и забота, и хлеб у людей. А то, что говорите вы про правы человека, это хлусня.
Выказывание комментуя правоборонца Олег Гулак.
Человек, видать, лічыць об ситуации в Злучаных Штатах выключно по материалах белорусского телебачення и российского. Не треба идеализовать Злучаные Штаты, и там так само шмат проблем с правами человека. Але у нас намного больше подставок для критики ситуации с правами человека в Беларуси.
Экономичный кризис у Беларуси – тема наступных телефонований.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь, да их косты уже поднялись на 40-50 сотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырубленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год коронацыі Міндоўга на Вялікага княства Літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагородцы. Таксама не згадваецца, што статут Вялікага княства Літоўскага 16-го годзе быў напісаны беларускай мовою. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск.
Адказвае гісторык Олег Трусаў.
Адабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзі, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяща.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннем на тэму вызвалення з турмы забойцаў з вёскі Пу. Пуховичы на Гомельщине, якое было зроблено на распоряджение керовника краины.
Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичи. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Пазваніўшы на гэты нумар, вы атрымаеце 2 минуты для запісу вашага пытання, меркавання альбо водгуку. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну і у сувязі з тим, що у своїй штогодовій справоздачі Держдепартамент США признав, що у 2008 році у Білорусі часто порушалися права чоловіка, на нашому сайті ми проводимо питання і питаємося вас, ці порушалися летось ваші права. Поки що 77% удільників нашого опитання відказали так, 14% – ні і 7% – не ведаю. Нагадаю, наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Одразу після випуску новину «Експертиза свободи. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі. Погляд знутри і звонку».
У Мінську для мікрофона Юрай Збушляку у ефірі новини сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів і Фінляндії завершила візит у Мінськ. На думку удільників делегації, Білорусі треба відмовитися від чрезмірної концентрації влади у руках президента і перейти до реального поділу галіна влади. Документ об выделении Беларуси другого траншу российского кредиту по мере 1 миллиарда долларов США для подтримания курсу белорусского рубля меркуется подписать в Москве наиближайшими днями. Про это поведомил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Инициативная группа громадянов звернулась до керовника президентской администрации Владимира Макея с пропановою разглядеть питание об демонтаже помников деячам советской эпохи и замены их помниками выдатным особам белорусской истории. Лауреатом премии имя Юрия Захаренки за 2008 год стал журналист Александр Тамкович. Церемония узнагороджения отбылась сегодня в Минске. Правоабарончая организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение о дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У середу суд Московского района Берести признал номер 78 часопису за 2008 год экстремистскими материалами, которые подлегают изнищению, тем самым задоволивши заяву КДБ Берестейской области. Слухание отбывалось у закрытом режиме. Вы слушаете Радио Свобода «Да, подеи у свете». Президент США Барак Обама объявил график выводу американских войск из Ираку. Американские войски будут выведены до жнивня 2010 года, принамсі большая частка 142-тысячного американского контингенту. Грузия заявила про выдворение абхазскими войсковыми формованиями 50 грузинских семей у звездки в Угальском районе Абхазии. Грузинское министерство внутренних справ назвало этот инцидент этничными чистками. Абхазские влады откинули обвинувачение грузинского боку. Европейская комиссия готова выделить 436 миллионов евро на обновление полосы газа после израильской военной операции и на проведение там экономичных реформ. Перемовы об створении коалиционного ураду помеж лидерами израильских партий Ликуд и Кадима завершились сегодня без Ваникова. Генеральная прокуратура России обскардила оправдальный присуд у справе об забойстве журналистки Анны Политковской. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всесветный банк пообещали выделить 24,5 миллиарда евро для поддержки банковского сектора в краинах Центральной и Усходней Европы. Вы слухали новины.
У ефіры Радіо Свабода у студії Вольга Караткевіч. Хвилін праз 15 агляд ваших допісу. З коментарами Валянцін Жданко. Ну а зараз експертиза свободи. Апошнім часом міжнародна супольність надає значну увагу ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ці оправданні претензії на адрес Еврозв'язу за ігнорування гэтай проблеми. Ці сприяє міжнародна увага поляпшенню ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Крабалевіч.
У Менску з двухдзённым візітам знаходзяцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні ў Беларусі ў гэтай сферы. Можна згадаць, што мінулым тыднём Менск наведалі дэлегацыі парламент Ассамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўер Саляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візіту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, большую канфрантацыю з беларускім уладай па такім пытанні, якое не мае дачынення да рэальнай палітыкі.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце сур'ёзную ўвагу да правоў чалавека ў Беларусі з боку міжнароднай супольнасці, найперш з боку Захаду?
Я таксама тут бы, па-першае, падкрэсліў, што даклад дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў і візіт амбудсменаў – гэта рэчы рознага парадку. Даклад, як вядома, штогадовы, Злучаныя Штаты рэгулярна, яшчэ раз падкрэсліваюць свой статус, сваю місію, якую яны ўзялі на сябе ў сусветным маштабе – гэта бараніць дэмакратыю, правы чалавека. Такім чынам яны падаюць сігнал, па-першае, што яны не пакідаюць самотнымі барацьбітоў за правы чалавека, а па-другое, яны диктаторским режимом так само досылають сигнал, что вот все мы бачим, и тому виснови достатково жорсткі, абсолютно неконъюнктурні, незалежно от ніяких трендов двухбокових дочиненняў. Что ж тычыцца Европейского Звязу, то я думаю, что місія гэтых вось людей, якія у своїх країнах бароніць правы чалавека, гэта у нейкай ступені такі тактичний ход, тому что калі згадаць папярэднія візіты, і найперш візіт спадара Саланы, то там наадварот, ён звыш дипломатично, скажем, так себе поводил, усяляк подкрэсліваў, что ніяких умов мы не накидаем. Фактично, ён внешне, во всяким разе, отповядал тым патрабаванням тому речышчу, якое і хоча навязать Захаду у гэтым диалогу офіційний Мінск. Давайте, мовляв, обмежуємося прагматичними питаннями. А вось, покольки гэта выклікає критику, у тым ліку з боку частки беларускай опозиції, то я думаю, каб збалансаваць, каб уравноважить, вось зробили такі десант гэтых людей, які акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, что з парадку дня питання правоў чалавека у дыялогу Мінска і Брюсселя не здымаюцца.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды узгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Богдан?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важныя для еўрапейскіх краінаў, і гнацца за нейкімі ідэаламі, якіх яшчэ не захацела само беларускае грамадства. У Беларусі на дадзены момант ёсць мноства фактаў парушэння правоў чалавека, якія проста не артыкулююцца, бо яны проста не ўсведамляюцца.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарэння Ферера Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусь, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычацца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Богдан кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, які якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дарожнай карты. Сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Все гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Я пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не проста як нейкія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як проста гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі тренд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў, празніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалі реализовались у парадку дня международных институций, у парадку дня Брюсселю. И сегодня, тем более, вот этот фон, хай себе эти люди соправды, они не голосуют в Европарламенте, не вырашают на державном уровне, на уровне Евразвязу никаких питаний, а они створают вот именно этот фон, посылающийся на який, урешті, той самый Хавьер Салана и та самая Феррера Вальднер, можно сказать, вибачайте, звертаючися до белорусских керовников, прагматичный диалог вы вот пропонуете, а лишь мы не можем игнорировать голос международной супольности. Так что это цалком становится вельмі важны дадатны фактар.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну, а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смерць.
Дом літаратара у суботу 28 лютага. Ну, а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Апошнім часам у Менск з візытамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астаповіч з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астаповіч з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астаповіч. Відавочна, таму ў Еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі, і таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафонтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу згадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкрозь праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку. Але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэнне культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі. А значыць, і будучыню большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых спадарецкевіч назіранняў і высноў абагульняць усё ж не варта. Нараканне людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява у любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лёзунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэтак лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму спадар Рачок ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». І яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага району разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Недавна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь. Напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага району. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Таксама са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША: правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі і здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюцца. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальна!